Ай талкуусун угуңуздар, аны Бишкек студиясынан Жанарбек Акаев жүргүзөт.
Рахмат Амирбек мырза, мен талкуунун темасын дагы бир сыйра айтыла кетейин. Мына бийликтердин экологияны коргоого, тартипти сактоого, жума намаздарга барып чакырык таштоосу көнүмүшкө айланып баратат. Бул мамлекеттик мыйзамдарга ишеничтин жоктугу же коом мыйзамдар менен эмес, түшүнүктөр менен жашоого өткөнү деп түшүнсөк болобу? Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселени биз арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Талкууга Огарман, сиз да уюн кошсоңуз болот. Ал үчүн 31-61-63 телефонуна чалыңыз, дагы бир жолу кайталап коеюн. 31-61-63. Талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетейин. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов жана теолог Самаган Мырза Ибраимовдор азыр студияда отурушат. Ал эми Кыргызстандын муфтии Рахматулла Ажы Эгембердиев талкууга келүүгө убада берген, бирок 5 мүнөт калганда азыр телефон чалып баш тартты. Урматтуу коноктор, талкуунун темасын жогоруда айтып өттүк. Эми сөзүбүз курул болуш үчүн алгач Чахан Маекти угуп алалы, анан талкууну баштасак. Мен азыр эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышар Бекилов менен байланышып, министрлик муфтият менен молдолор менен кантип иштеп жатат деп сурадым эле.
Жума күндөрү республиканын аймагында жума намаздарга 2000 ашык мечитке жалпысынан 1 миллиондой киши келет экен да. Ошол биз ушул учурду пайдаланалы деп республиканын ошол муфтий азирети муфтийине кайрылып туруп биргелик иш алып баруу боюнча макулдашканбыз. Анын негизинде азирети муфтийин атайын буйругу чыгып туруп бүт бардык мечиттерде ошол 7 декабрь күнү жума күнгө туура келген. Ошондо ошол өзгөчө имамдар менен биздин жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар министрин жергиликтүү адистери биргеликте жана ошо республикалык деңгээлде дагы ошондой иш чаралар жүргүзүлүп, калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Анда болсо өзүңөр билгендей дисламда мисалы үчүн кооптуу аймакта жашаган кандай экендигин, андан көчүп кетүү керекпи, керек эмеспи, адам өзүнүн өмүрүн тобокелчилигке салса болобу, болбойбу дегендей багыттар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жана бирөөгө талакасын тийгизип жолду арыктарды жаап алган же жолдорго бир таштанулар таштап бир элге зыян тийгизе турган болсо ал исламда кандай айтылган?
Биз бул жерде баягы мыйзам менен диндин ортосундагы маселе болуп атат да. Тиги мыйзам менен чечилбеген нерселерди ушул диний алымдар менен жума намаздарда молдолор менен чечип алса болобу дегенчи?
Болот, болот чечип алса. Эгерде эл ошол молдонун же болбосо ошо диний алымдын же болбосо дин кызматкеринин айтканын угуп ошол ишенимде жашап аткан болсо, ал айтып бир туура эмес жолдо туура жолго ал багыттаган болсо, ошону жарандарды аткарса эмнеге болбосун? Болот.
Бул Абдышар Бекиловдун пикири болду. Чүү дегенде эле Кубат мырза, сизге мындай суроом келтирет. Мына Абдышар Бекилов азыр эле айтып өттү, мыйзамга караганда ушул мечиттердеги түшүндүрүү иштери аябай таасирдүү болуп атат деп. Сиз муну кандай түшүндүңүз?
Бул кишинин кызматы,
бул маалымат катчысы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин.
Эми алдын ала биз бир суроого бир тактоо киргизип алышыбыз керек да. Бул ошол биздин өкмөттүн, мамлекеттин макулдашылган саясатыбы же болбосо ушул Бекиловдун деңгээлиндеги айрым кызматкерлердин өзүнүн
министрдин
демилгесиби?
Бул Бекилов айтат, министрдин демилгеси менен
болот. Эгерде министрдин демилгеси боло турган болсо, бул биздин өкмөттүн саясаты, макулдашылган саясаты деп түшүнүшүбүз керек деп ойлойм да. Демек андай болгон учурда биз закондуу жолдор менен мамлекеттин ыйгарым укуктуу органдарын же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга жүктөлгөн милдеттерди аркалай албай, массалык маалымат каражаттарына эл ынанбай айла кеткенде ушул динаятчыларга кайрылып аткан кезибиз экен деп түшүнүшүбүз керек да. Закондор күчү элге таасир бербей мына ушул башка жолдорду издеп аткан. Мунун жолу жобосу биздин конституцияда жазылган. Мамлекеттик органдар менен диний органдардын ортосунда эч кандай айрым жашоо болуш керек да. Мамлекет динден ажыратылган.
Светтик өлкө Кыргызстан.
Биз ошондой светский мамлекетпиз деп жарыялангандан кийин биздин кыймыл аракетибиз, закондорубуз, иш аракеттерибиз жанагы окшогон милдеттерибиз ошол жолдор менен, мамлекеттик көрсөтүлгөн закондуу жолдор менен чечилиш керек эле. Менимче ал дары жетпей калган болуш керек деген чечим болуш керек.
Эми бул менен эми ушул мечиттерде мындай өз саясатын жүргүзүү менен мисалы айрым иштерди аткартуу, бул мындай динди платформа катары колдонуп мамлекет динди дагы мындай бир популярдаштырууга мындай салмак кошоткан жокпу азыр?
Эми маселен тарыхтан алып көрө турган болсок, ислам революциясы, Ирандагы ислам революциясынын алдында Иранда шахтын учурунда дал ушу биздикиндей кырдаал болгон да. Кризис болуп, кризистик көрүнүштөр абдан күчөп, анан мына мамлекеттик айрым функциялар ошентип динаятчыларга өтүп, күндөрдүн бир күнүндө өтө күтүүсүз жерден Иранда ислам революциясы болуп кеткен да. Анан аягы кандай болуп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Мына ушундай жолдор менен мамлекеттик функциялар акырындап башка. Мына маселен Бакиевдин учурунан башталды го сыяга. Мамлекеттик функцияларды биз элде мурда криминаллаштырып жүрүп отурдук. Криминалдык элементтерди мамлекетти башкарууга катыштырып, мына азыр болсо кантип күрөшөбүз, эмне кылабыз деп алуубуз жетпей отурган учур да.
Самага мырза, мына сиз эл аралап жүрөсүз, анан динзарлар менен дагы көп баарлашасыз, анан чын эле мына бул көрүнүштөр менен мамлекет мындай динге ыктап бараткандай байкадыңызбы сиз?
Бул жерде тактай турган маселелер бар. Мисалы үчүн мыйзамды таштап динаятчылар же динди жактап кеттиби деген суроо жанагыл жума маселесинде туура берилген суроо эмес. Себеби ал жерде мындай болгон жок. Бардыгы мыйзамга каршы келип, кандайдыр бир чечилгис бир кризис пайда болуп, анан аны динаятчылар чечкен жок. Бул жерде диний мыйзамдык негизде эле ошону колдоо менен кандайдыр бир үгүт иштери жүрдү. Бирок бул жерде бир катачылык бар. Мисалы үчүн бизде ушундай көмүш алат бар да. Мисалы үчүн премьер-министр чыгарганда тим эле телевизорго тартып, экөөнүн сүйлөшүпатканын тартып анан көргөзөт. Формалдык реклама өтө күчтүү. Бул жерде эки министр менен муфтият келишим түздү, анан ушундай кылды дебей туруп эле бир муфтият, мисалы үчүн, Кыргызстанда мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн өзүнүн салымын кошуп, үгүт иштерин жүргүзгөнгө ансыз эле милдеттүү. Ошол эле сиз айткан жолдон таштандарды алып коюш керек дегенди, сөзсүз эле ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрылып кереги жок ал жерде. Же болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлиги барып алып туруп телевизордон чыгып анан биз сурандык эле, анан биздин демилгебиз менен болду деп кереги жок. Ал жерде исламдын негизги багыттарынын бириси катары тазалык болобу, ошол экологияны коргоо болобу, булар өз ара сүйлөшүлүшү мүмкүн, эгер сүйлөшүлсө. Анан жарыяланып кете бериш керек. Анан эгерде, бирок дагы бул жерде кайсыл мезгилде туура эмес болушу мүмкүн, эгерде мамлекет кайсыл бир саясий маселеде муфтиятты же болбосо дин адамдарын колдонсо, мисалы үчүн кайсыл бир президентке болобу, же болбосо кайсыл бир адамгабы, же партияга добуш берди деп кой дегендей бир басмырлоо, же болбосо муфтият менен келишим пайда болсо, анда бул диндин да табигатына туура келбейт, биздин светтик мамлекеттин табигатына да туура келбейт. Экинчи маселе, эгерде кайсыл бир маселеде бул саясатка тиешелүү экендиги же эмес экендиги талаш маселе болсо, же болбосо мусулмандардын диний коомчулуктун ортосунда талаш болгон кайсыл бир маселеде кайсы пикир бар болсо, ошол кайсыл бир пикирди жактап чыгып сүйлөй турган болсо мешиттерде, анда дагы проблема болот. Ал эми жанагыл кээ бир коопсуздук маселелеринде алдын алуу жанагындай түшүндүрүү иштери болгон болсо, бул жерде эч кандай проблема жок. Себеби мамлекеттин жарандарына болгон милдеттенмеси менен диндеги баалуулуктардын ортосунда кандайдыр бир келишпестик жок бул жерде.
Бирок маселе мына мыйзамга караганда ушул жума намаздардагы түшүндүрүү иштери мындай популярдуу болуп бараткан жокпу дейм да?
Эффективдүүрөк деп өзү да айтып атпайбы, жанагыл Бекилов айтып атпайбы?
Буга эмне кылышыбыз керек? Эми анда эртең башка министрлик, балким дагы бир күнү депутаттар барып жума намаздарда көп маселелерди чечип калса,
коомдогу болуп аткан өзгөртүүлөр, тенденциялар тууралуу сөз жүргүзүшүбүз керек да мына бул жерде. Жашырган менен эмне? Коомдо болсо диндин күчү өнүккөндөн өнүгүп бара жаткандыгына эч кандай талаш жок. Демек жанагыл мамлекеттик чиновниктер дагы таасир кай жакта болсо ошол жака ыктап аткандагысы да мына маселенин, ошолорго жүктөлгөн маселенин чечүү жолунун эффективдүүлүгүн издеп атышат да. Маселе башка жакта. Биздин коомубуз дээрлик кайсы багытта бара жатабы?
Бирок мыйзамды эффективдүүлүк аракет кылсачы,
мыйзам эффективдүү болбой калды да. Маселен чиновниктерибиз да түшүнүп атат, эл да түшүнүп атат, мыйзамдардын көбү дээрлик иштебей калган кезеги.
Мына биздин талкуубузга азыр ушул муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов келип кошулду. Саламатсызбы Равшан мырза?
А, саламатсыздарбы.
Мына биз Кыргызстанда дин менен мамлекет бөлүнгөн деп кайтылап келе жатабыз. Анан конституцияда да ошентип жазылган. Ал эми бийлик өкүлдөрүнүн мына намазга барып ошондой ийгит үгүтүштөрүн жүргүзүшүсү мисалы динге кийлигишүү катары саналбайбы? Сиз ошентип эсептебейсизби?
Бисмиллахи рахмани рахим. Аллага мактоолор болсун, пайгамбарга салаваттар болсун. Жок, албетте мен муну динге кийлигишүү деп эсептебейт элем. Албетте биздин конституцияда дин мамлекеттен ажыраган дегени менен бул элдин ортосунда биз мисалы үчүн ошондой бир өзгөчө кырдаал болуп калган учурдабы, талаш тартыштуу учурлардабы биз бир элбиз, бир жербиз. Ошол биздин чиновниктер, ошол бийлик төбөлдөрү дагы биздин атуулдар. Алардын деле жакын туугандары, башкалары ошол кооголоңдо болуп калышы мүмкүн. Алардын муфтиятка бүгүнкү күндө кайрылып же болбосо мечиттер аркылуу бүгүнкү күндө кээ бир көйгөйлөрдү элге жеткизүүдөгү тандап аткан ыкмасыны бул эч кандай бир мындай бир терс албаш керек деп ойлойм. Бул саясий өңүт албайт. Биздин эл айтып жүрөбүз 80% деп, эми тагыраак болгондо канча экен? Эми ошо эл айткандай 80% мусулмандар болгондон кийин ошол мусулман калкы уга турган, кулак сала турган жол менен дагы айтып ушул көйгөйдү бир чессек деген ой болуп атат. Муну биз муфтият колдоп кубатып атабыз. Бул жерде биз аларды мындай биз алар биздин конституциялык мыйзам боюнча бизге ашып кетти, биз алардыкына өтүп кеттик деп ойлобойбуз.
Азыр биз күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун дагы бир сыйра угалалы, анан талкуубузду улантабыз. Сөз Прагада.
Рахмат. Өзбекстан тарап чек ара чатагы баткендик тургундарга алып келген материалдык чыгымдарды кайтарууда. Кытай талаш аралдарды өз картасына өзүнүн улуттук территориясы деп түшүрөт. Малидеги аскери операцияга Франциядан 750 аскер катышууда. Чүйдөгү түндүк электр ишканасы кардарларын этият болууга чакырды. Эртең Кыргызстан АКШ ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүү жүрөт. Кыргызстандын ички иштер министрлиги полковник Шоноевди өлтүргөндөрдү табышкандарга сыйлык берет. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Сөздү кайрадан Бишкек студиясына берем. Жанарбек.
Рахмат, талкуубузду уланталы. Равшан ажы, мына азыр эле мен бир эксперт менен сүйлөшсөм, талкууну баштардын алдында жума намаздардын азыр таасири абдан күчөгөн, керек болсо мына саясатка кийлигишип кеткен дейт. Анткени шайлоо алдында саясатчылар жума намазга барып бата алган учурлар дагы кездешет дейт да.
Ооба, бул башталышында болгон, бирок акыркы кезекте уламалар кеңешинин токтому менен атайын мечиттин чөйрөсүндө микрофондо туруп алып, минбарында туруп алып саясий кайсы бир өкүлдөр келип туруп бата алганга же өзүн агитация алганга тыюу салынган бул. Мындай учурлар мурун кездешкен. Сиз коомчулук туура эле баалап атат. Азыркы күндө баягы диний мындай бир өнүгүү бараткан мезгилде ошол эффективдүү болуш үчүн баардык жактан эле кайрылып атканы чындык. Бирок биз ойлойбуз, мечиттерди ошол өзүнүн максатында колдонууга кармап калабыз дейбиз жана ошого үгүтүбүздү, аракетибизди жасап атабыз. Анан азыркы күндөгү бүгү кайрылуулар бул коомдун жакшылыгы үчүн бир кырсыктуу, бир оор абалдарды алдын алуу үчүн гана болуп аткан аракеттер. Менимче бул саясий оюндай иштер эмес деп ойлойбуз.
Кубатбек мырза,
бул жерге бир тактоо киргизип кетиш керек да. Демилге динаятчылар тарабынан болгон жок, мечит тарабынан болгон жок, саясатчылар тарабынан болуп атат да. Бул Акаевдин учурунда эле шайлоолорго болгон өнөктөштүктө саясатчылар ушул жардамга кайрылып мына күнү бүгүнкүгө чейин мечитти, динаятчыларды саясий өңүттө пайдаланууга жасалган аракеттер деп билишибиз керек да. Ал эми мечит өзү демилге көтөрүп саясатка менимче кийлигишкен жок. Аларга андай муктаждык да жок. Саясатчылар өзү бөжөңдөп жөргөлүп барып пайдаланышка аракет кылып атпайбы?
Шайлоо алдында дейли, анда азыр өкмөттүк органдар кийлигишип алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атса бул эми
ошол мына жүрө жүрө менин баамымда жүрө толугу менен дин жолуна өтүп
бизде азыр угарман бар экен, азыр угарман угалалы. Саламатсызбы сиз?
Саламатсыз.
Сурооңузду берсеңиз болот.
Шаардан чалып атам, Исаков деген мен. Бул мен ойлойм да, бул мурдагы илгери коммунисттик заманда конституция боюнча дин менен мамлекеттин ортосун бөлүштүргөн, ошон үчүн анан кийин эле катуу контроль болгон диндин үстүндө. Азыр андай жок. Бирок мына оштогу события көрсөттү, тиги баягы мечиттин чоңдору эмне кылганын. Ошон үчүн сөзсүз
не медленно жанагы мамлекет контроль кылыш керек динди. Жок дегенде эле мына областтын мечиттеринин чоңдорун мына да немелерди ушулар сайлаш керек. Ачык-ачык эле сайлаш керек. Андай болсо эте баары жаш эртең кетүшү кайрылабыз. Ана муну азыр карабаган эте просто кыргыз орусча айтканда эте группа. Рахмат.
Самага мырза, сиз жана көз талкууга чейин сүйлөшкөндө айтып аттыңыз эле ушинтип мындай өкмөттүк күчтөр ушу өкмөттүн өкүлдөрү ушу муфтият менен сүйлөшүп ушинтип анан ушу көзөмөлдөгө да оңой болот. Ушинтип тил табышып иштеш керек депчи.
Мен бул жерде бизде бир оор бар да мисалы үчүн. Азыр биз Сирияны көрүп атабыз, Египетти көрүп атабыз, ошол эле диний уюмдарга басым жасалгандан кийинки жыйынтыктарын көрүп атабыз. Анан биз жогорудан төмөн карай процессти чечкен бул американын методу деп коет да, проблема чыгат, чыккандан кийин бастырганга аракет кылабыз биз. Мындайча айтканда контролдонун деген сөздүн өзүн биз туура эмес түшүнүп атабыз да. Эгерде биз кайсыл бир мечиттин имамынан ыраазы эмес болсок, анда биз ошолорго туура билимдүү имамдарды, молдолорду даярдашыбыз керек. Мындайча айтканда муфтият муну жоопкерчилигине алабы, же болбосо мамлекет кошо иштешеби, биз ошентип гана чыга алабыз. Бир молдону коркутуп, анан бир губернатор келип туруп, өзү каалаган бирөөнү ал каяктан билет кайсыл молдонун жакшы экендиги мисалы үчүн. Азыркы жооп боюнча бир гана чече турган маселе бар, бул мамлекет менен мусулман коомчулук бири бири менен жакындашыш керек, бири бирин түшүнүп иштеш керек, эч жака эч кимибиз коолап кете албайбыз.
Кийлигишпеш керек,
бирок мамлекет өзүнүн бирдиктүү программасы менен өзүнүн мамлекеттик көз карашына ылайыктуу диндин ошол эле дин таануучулар менен биргеликте динди туура үйрөтүлүүсүнө шарт түзүп бериш керек. Бул ошол налог төлөп аткан 80% деп атпайбы, ошолордун муктаждыгы катары жана ошонун мезгилинде ошол мамлекетти чогуу көтөрө турган бир программабыз болуш керек. Эмне үчүн мусулмандар мамлекетти өзүнө бир душман катары көрүш керек? Эмне үчүн мамлекет потенциалдуу бир террорист катары көрүш керек мусулмандарды? Биз бул проблемадан чыгышыбыз керек. Ошондо гана проблема чечилет. Мындай айтканда биз 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин жакшынакай бакыт жашай турган болсок, ушуну чечиш керек. Болбосо биз 10 жылдан кийин деле дагы деле күч менен жабалы, күч менен жабалы деген маселе кайталанып кете берет.
Кубат мырза, мына бүгүн
тилекке каршы биз күнү бүгүнкүгө чейин кандай мамлекет куруп атабыз? Мындан ары кандай экономиканы курабыз? Дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилеге бир концептуалдуу бир жобону кабыл ала элекпиз да. Азыр эч ким билбейт кандай мамлекет куруп аткандыгы.
Мен ушул талкууну аягына чейин сизге дагы бир суроо берип коеюнчу. Мына бүгүн мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууну жаппагыла, жаңгакты кыйбагыла, ушул жолдорду тазалайлы, арыктагыл таза кармайлы деп муну эми ушул динчилер менен жума намазда сүйлөшүп атса, эртең эми балким
эртең ички иштер
салыкты төлөп койгула,
эртең ички иштер министри барып кайрылыш керек. Маселен
катыш кыла деп
кылмышка каршы күрөшүүгө жардам бергиле деп мечиттин маселен кылмышка каршы күрөшүүгө
булан да бара бара
жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар албетте да. Анан кийин
шарияткага ооп бараткандай эмеспи?
Салыкты чогултууга дагы проблемалар бар. Мындан да кайрылышыбыз керек. Андай боло турган болсо, логика боюнча кете турган.
Эми булардын бир гана айта турган нерсеси, азыр айтып атпайбы, Абдышар Бекиловдор айтып өттү. Себеби ал жакта аябай мындай бир жакшы платформа болуп атат депчи. Ал жакта масса бар, бизди угуп атышат алар.
Иш жүзүндө масса дагы бар, таасир дагы бар. Мына ошону пайдаланып атышат да. А эмне үчүн мамлекетте күнү бүгүнкүгө чейин ошондой таасир, ошондой массалык маалымат каражаттары же болсо ошону чектеген закондор иштебейт? Мына маселе башка жакта жатпайбы?
Рахмат. Бизге азыр дагы бир угарман бар, угармандын суроосун угуп алалы, анан талкууну улантабыз. Саламатсызбы? Сиз сурооңузду берсеңиз болот.
Саламатсыздарбы? Биз ой пикир айтайын деген болчук.
Айта бериңиз.
Окутпайбы? Азыр бул жерде өтө маанилүү маселе. Эң башынан эле биз балким бир аз туура эмес сурак суроону коюп алдыкпы, жана мыйзамга караганда бул диндер дагы күчтүү болуп кетти дегендей бир ой пикир болуп атат да. Андай эмес. Эгер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин катчысы айткандай, алар бурса кошумча метод катары бул жерге барсак бул жакшы болот деген ойду айтты да. Биздин оюбузча эгер мисалы бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги эле эмес, башка да министрликтер менен бирге иштесе болот да мечиттерге жана жалпылай диний уюмдарда. Себеби эгер биз карай турган болсок, ошол эле мисалы таштандылар боюнча айтылып кетти, бул мечиттегилерге да айтылса, жеткизсе жакшы болот деп. Ал эми карап көрсөңүздөр, азыр бизде спиртке каршы, мисалы наркоманияга каршы, бул уюштурулган криминалитетке каршы өтө көп аракеттерди кылып атат мамлекет. Ошол эле нерселердин канчалык арам экендиги, канчалык туура эмес экендиги динде дагы айтылып атат да. Ошол үчүн мусулмандарга мисалы ошол жанында мотивация берсек кандай жакшы болмок. Анан өзгөчө дагы бир биздин нерсеси мектептерде көрүп атабыз канчалык бул кичинекей жаштан эле тамеки чеккен кыздар дагы балдардын дагы 4-5 класстан баштап эле бири бирин акча чогулткандары өтө туура эмес мындай тарбия алып жатканын көрүп атабыз да. Ошол жерлерге балким бир аз диний сабактар кошулса алардын тарбиясына чоң салым болчу деген ойдобуз да. Ошон үчүн бул жалпы мамлекет жана диний иштер бирге иштеп
жатат деп болмок да. Рахмат, мына угарман айтып өттү, анын үстүнө мына көптөр деле азыр мисалы мен интернетке ушул эле окуяны жаза койсом азыр мени баса калып талашат мисалычы. Сен эмне динге каршы чыгып атасың депчи. Бул нормалдуу эле көрүнүш депчи. Бул чынында муну кантип жолго салса болот Самал мырза?
Бул жерде да мындай айтып кетиш керек да, биз ушундай кылыш керек да, же бул, же бул деген тандоонун менен кыскартышыбыз керек, немеге алып келбешибиз керек. Мындайча айтканда мамлекет коомчулукту туура түшүндүрүү үчүн кандай туура мыйзамдуу жолдор болсо ошолордун баардыгын колдонуш керек. Азыр либералдуу жашоодо бул толук нормалдуу нерсе. Мындайча айтканда ошол эле диний адамдар менен ошол эле мамлекет адамдар иш кыла алышат. Конституцияда жана Кулатбекбай айтып кетти, ал жерде светтик дегенден кийин кийинки статьяларда айтып атат, дин адамдары саясатка кийлигише албайт деп. Мындайча айтканда светтиктин көптөгөн аныктамалар бар, бирок биз Кыргыз Республикасы ошо Текебаев даярдаган конституцияда биз светтик дегенде ушуну түшүнөбүз деп туруп ошол эки статья менен биз белгилеп койгонбуз. Жана туура айтып кетти, биздин маселебиз мыйзам, эгер диний адамдар жок болгон чендер эле эмне үчүн биздин мыйзамыбыз туура кабыл алынбайт, мисалы үчүн эмне үчүн өтүмдүүлүк жок деген маселени саясатчылар өздөрү ойлонуш керек. Бул өзүнчө маселе.
Азыр мен убакыт кыска калды, муфтийдин орун басары Равшан Ажайратов, мына өткөндө эле жаңы жылга жакын Турсунбай Бакир уулу депутат жаңы жылды өткөрбөгүлө деп студенттер менен жолугушууларды өткөрүп айтпадыбы? Анан ал мисалы азыр депутаттардын айрымдары чын эле жума намаздарга барып алып чын эле дагы эле саясий үгүт иштерин жүргүзүп атканы жүргүзүп атышы мүмкүн да, силер кантип муну көзөмөлдөп кантип байкайсыздар?
Ал албетте саясий адам өзүнүн кайерде эмне жүргүзүп атканын өзү жакшы билет. Мен эми бул жерде ал депутаттардын жүрүм турумуна баа бербейм. Албетте бул биз мисалы үчүн ал келип аткан жаран Кыргызстандын жараны катары ошол эле мезгилде мусулман катары өзүнүн бир сыйынуу табынуу ибадатын кылганы келди деп гана түшүнөбүз. Ал жерде эл менен баарлашуусун дагы ушундай нерсе гана кабыл алабыз да. Ал саясий бир үгүт жүргүзүп жатат деп ойлобойм.
Бирок эскертүү болдубу буга чейин бир саясатчы?
Жок, эч кандай эскертүү берилген жок. Андай саясий үгүтүнө жүргүзгөн жок да, анда биз бере да албайбыз. Анан мен эми фикирге кошулуп кетейин. Бул жерде болуп аткан эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кошумча жол менен элге түшүндүрүү жолу ыкмасын. Муну мындай бир динге бир тескери мындай бир каршы койбошубуз керек да. Бул боло турган эле чаралардын бири. Мунан мүмкүн ушундай болуп кетсе экен деп эле элди кооптондуруп же болбосо болуп аткан бир жакшы иш чараны кайтарыштын кереги жок. Анан бул өзгөчө кырдаал дегенде адамдын жаны коркунучта турат. Эң биринчи кезекте адамдын жанын сактап калыш.
Туура.
Эми ушул кабарлар алдын ала ушу элдерге маалымат жетип калыпса, эл ушул бир кооптуу абалдардан кутулуп калса деген бир жакшы бир ой тилек гана да.
Рахмат Кубат мырза, мына эми бийликте мындай кандай альтернатива бар да? Убактыбыз аябай аз калды.
Бир жыйынтыктап айтып кетчү нерсе: мамлекет дин менен болгон атаандаштык пропагандасы болобу, элге болгон таасири болобу уттуруп аткандагысын биринчи белгилери. Менин оюмча эгерде ушундай болуп эле жагдай өнүгө бере турган болсо, биздин мамлекет динаятчыларга толугу менен мамлекеттик бийликти алдырат.
Рахмат Кубат мырза. Урматтуу угармандар, биздин талкуубузду эми Азаттык чекит KG сайтында, интернет сайтыбызда улантабыз. Мына бүгүнкү талкуунун коноктору менен тааныштыра кетейин: коомдук ишмер Кубатбек Байболов жана ошондой эле муфтийдин орун басары Равшан Ажайратов, теолог Самаган Мурза Ибраимовтор болду. Талкууну Бишкек студиясына мен Жанар Акаев алып бардым. Азыр кезекти кайрадан Прага студиясына Амирбек Азам улуна узатам.
Рахмат. Урматтуу угармандар, шашылыш билдирүүнү окуп берейин. 16-17 январда Кыргызстандын тоолуу райондорунда өзгөчө Бишкек Ош жолунун 121, 137 жана 198, 265 километринде, Мырзаки Каракулжа Алайкуу жолунун 45, 90, 145, 153 километринде, Ала Бука Канышкыя жолунун 62, 100 километринде жана Каракол Эңилчек жолунун 45, 90 километринде кар көчкү түшүп, күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалар ортосунда 500 метр аралыкта айдоочулар так кармоосу керек. Ошон үчүн берүүбүздү аяктайбыз. Ана Прагадан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.